Viime tiistaina niin Tero piti täällä semmoisen yleiskatsauksen apostolien teoista, ja joka oli suuntaa antava koko siis tälle sarjalle, jota nyt tämän kevään aikana pidetään. Ja Tero käytti tämmöistä ajatusta, että hän menee helikopterin näkökulmasta ja minä menen sitten sukellusveneeseen. Taisteluaseet on valmiit. Ja tällä kertaa käydään läpi apostolien tekojen ensimmäinen luku. Ja tämän ensimmäisen luvun käymme läpi sillä tavalla, että näemme, mä olen jaottanut viiteen eri ryhmään tai viiteen eri osaan ja niistä sitten lyhyen katsauksen jokaiseen tämmöiseen osaan. Ja luetaan Jumalan sanasta apostolien tekojen ensimmäinen luku. Ja viimeksi niin Tero puhui siitä, että kuka tämän on kirjoittanut, se on Luukas lääkäri, ja sitten hän kirjoitti sen Teofilukselle, korkea-arvoiselle Teofilukselle, jonka hän ennestään tunsi. Ja Teofilus oli tutustunut näihin asioihin, ja Luukas sitten oli tehnyt semmoisen läpiveron ja tutkimuksen ja lähetti sen Teofilukselle kirjeenä ja sanoi, että hän on nyt tutkinut nämä, että tulisit varmaksi siitä, mitä sulle on julistettu ennestään. Jos minä luin näistä, kun mä tätä tutkin, niin että jotkut väittävät, että apostolien tekojen kirjoittaminen kesti yli 10 vuotta ennen kuin se oli valmis. Ja ollaan sitä mieltä, että hän kirjoitti sen suuremmiksi osaksi silloin, kun hän on Paavalin kanssa yhdessä matkoilla ja päätti sen ollessaan Roomassa tämän kirjoituksen valmiiksi. Ja luetaan sieltä pätkiä. Ja ensimmäistä alkua ei tarvitse lukea, kun siitä on jo puhuttu paljon, mutta neljännessä jakeessa sanotaan ensimmäinen kohta, josta ajattelin muutama ajatuksen sanoa. Siinä sanotaan näin. Ja kun hän oli yhdessä heidän kanssaan, käski hän heitä ja sanoi, älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa isältä sen lupauksen täyttymistä, joka te olette minulta kuulleet. Sillä Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan pyhällä hengellä, ei kauan näiden päivien jälkeen. Siis Jeesus antoi opetuslapsille ohjeen tässä, ja hän oli yhdessä heidän kanssaan koolla ja keskusteli siellä opetuslapsten kanssa. Ja sitten 9. jakeessa, kun hän oli tämän sanonut, kohotettiin hänet ylös heidän nähtensä, ja pilvi vei hänet pois heidän näkyvistään. Siis tässä on se osa, missä Jeesus otettiin taivaaseen. Ja sitten on opetuslapset yläsalissa, niin siinä kun 12. sijae, silloin he palasivat Jerusalemin vuodelta, jota kutsutaan Öljymäeksi, joka on lähellä Jerusalemia sabatin matkan päässä. Ja kun he olivat tulleet kaupunkiin, menivät he siihen yläsaliin, jossa he tavallisesti oleskelivat. Ja sitten se on toinen kohta, siis opetuslapset yläsalissa, ja sitten on 4. kohta, on 16. jae, miehet, veljet, sen Raamatun sanan piti käymään toteen, jonka pyhä henki oli Daavidin suun kautta edeltä puhunut Juudasta, joka rupesi niiden oppaaksi, jotka ottivat kiinni Jeesuksen. Siis hän oli heidän joukkoomme luettu ja oli saanut osalleen tämän viran. Ja tässä tapahtuu siis se Pietarin puhe, kun hän puhuu näille yläsalissa kokoontuneille ihmisille. Hän pitää heille puheen ja ottaa esille Juudaksen kohdan, koska piti olla apostoleita 12 ja nyt heiltä oli enää 11, yksi oli pois. Ja sitten siellä sanotaan, miten tämä valinta tapahtuu. 21. ja niin pitää siis yhden niistä miehistä, jotka ovat vaeltaneet meidän kanssamme kaiken sen ajan, jonka Herra on Jeesus kävi sisälle ja ulos meidän tykönämme. Johanneksen kasteesta alkaen haman siihen asti, sinä päivään, jona hänet meiltä otettiin ylös tulemaan hänen ylösnousemisensa todistajaksi meidän kanssamme. Ja sitten pannaan ehdolle nämä kaksi miestä. Barsabas ja Mattias. Ja sitten heitetään niistä arpaa. Ja arpa lankee Mattialle, ja Mattiasta tulee sitten Juudaksen tilalle yksi apostoleista. Ja siitä on käynyt monenlaista keskustelua, että oliko apostolien valinta hätiköity, olisiko siihen pitänyt valita Paavali hänen tilalleen, niin edespäin. Mutta ei siinä vaiheessa, kun tämä valinta tapahtui, niin veljet tietäneet Paavalista yhtään mitään, kun tiesivät vain, että hän on kirjanoppinut, joka vainoaa seurakuntaa. Jos nyt sitten menemme tähän opetuslapsen yhteyteen, siis neljänteen jakeeseen, jossa kerrotaan, että tämä Jeesus ilmestyi opetuslasten keskelle sinne yläsaliin. Ja siellä, kun hän tapaa, niin Jeesus tuli heidän tykönsä, ja siinä muodossa, jossa Jeesus oli, niin opetuslapset eivät voineet enää etsiä käsiinsä Jeesusta sillä tavalla kuin aikaisemmin. Koska hänet oli ristiinnaulittu ja hän oli noussut kuolleesta ja hän oli niin sanotussa kirkastetussa ruumiissa, joka kulki kaikkien esteiden läpi ja niin edespäin. Mutta opetuslapset eivät voineet etsiä häntä sillä tavalla, vaan Jeesus tuli heidän tykönsä. Ja Jeesus otti näihin opetuslapsiin yhteyttä, apostoloihin yhteyttä ja alkoi keskustelemaan heidän kanssaan. Ja tässähän keskustelee, niin hän sanoi, että sillä Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan pyhällä hengellä ei kauan näiden päivien jälkeen. Ja tämä oli ennustettu vanhassa testamentissa useammassakin kohtaa, että tämä tapahtuisi, tämä tapaus. Ja Jesajan kirjassa sanotaan sen luvussa 2 tällä tavalla. Katsotaanpa, mitä siellä sanotaan. Jesajan kirjan luku 2. Sana, jonka Jesaja, Aamoksen poika, näki Juudasta ja Jerusalemista aikojen lopussa, on Herran temppelin vuori seisova vahvana ylimmäisenä vuorista kukkuloista korkeimpana. Ja kaikki pakanakansat virtaavat sinne. Monet kansat lähtevät liikkeelle sanoen, tulkaa nouskaamme Herran vuorelle Jaakobin Jumalan temppeliin, ja hän opettaisi meille teitänsä. Ja me vaeltaisimme hänen polkujansa, sillä Sionista lähtee laki ja Jerusalemista Herran sana. Siis Jerusalemista lähti eteenpäin tämä sanoma sen jälkeen, kun Jeesus oli noussut ylös. Ja Jeesushan oli sanonut siellä monta kertaa näille opetuslapsille, kertonut sitä, että kun Pyhä Henki tulee, niin hän muistuttaa teitä kaikesta, mitä minä olen sanonut, ja menkää kaikkeen maailmaan ja viekää evankeliumi kaikille luoduille ja niin edespäin. Siis hän oli antanut opetuslapsille yhdessä oloaikanansa, kun oli maanpäällisen vaelluksen aikana opetuslainen kanssa, niin monenlaisia ohjeita, mitä tulee tapahtumaan tai mitä heidän pitää tehdä sen jälkeen, kun hän on lähtenyt ylös. Ja nyt hän ottaa tämän asian uudelleen esille. Hän oli aikaisemmin puhunut Pyhästä Hengestä, mutta opetuslapset eivät vaan oikein ole ymmärtäneet, mistä oli kysymys. Ja nyt hän ottaa heidät hyvin läheiseen keskusteluun siitä, mitä tulee tapahtumaan. Ja hän sanoo näille opetuslapsille siinä apostolien tekojen kohdassa, jonka luimme, että älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa Isältä sen lupauksen täyttymistä. Hän vetoaa siis Pyhän Hengeen. Ja nyt kun tämä keskustelu käydään, niin hän antoi ennen kaikkea ohjeeksi opetuslapsille, että heidän pitää odottaa. ei mitään muuta kuin odottaa. Ja tämä tilanne oli hyvin erikoinen, jota ei ollut koskaan aikaisemmin opetuslasten elämässä tapahtunut, eikä koskaan sen jälkeen. Nimittäin Jeesus oli ristillä kuollut, noussut ylös, ja sitten hän lähti, vähän myöhemmin lähti, nousee taivaaseen, astuminen tapahtuu, ja siinä välillä ei ollut enää Jeesusta tällä maan päällä, eikä Pyhä Henki ollut vielä tullut. Oli hyvin erikoinen tilanne. Jeesus ilmestyi heille kertomaan tämän, mutta hänet otettiin ylös, niin ei ollut vielä opetuslapsi, ei ollut Pyhä Henkeä, eikä ollut enää Jeesusta. Oli hyvin hankala tilanne. Mutta Jeesus antoi heille neuvon, että heidän tulee odottaa. Ja heidän tulee odottaa sitä, minkä Isä on heille luvannut. Ja viime tiistainakin Terokin täällä mainitsi siitä, että meidän seurakunnallemme on annettu monenlaisia lupauksia siitä, että tämä seurakunta tulee saamaan herätyksen. Ja se on Pyhän Hengen innoittamia sanomia, jonka me olemme saaneet. Ei ne ole ihmisten keksimiä ajatuksia, joka päähän on tullut jostakin tunnemaailman kuohusta, vaan ne on Pyhän Hengen ilmoituksia. Ja koska se on Pyhän Hengen ilmoitus, niin silloin meidän ei tarvitse mitään muuta kuin uskoa ja odottaa. Vain odottaa, niin kauan kuin se kestää. No milloin se tulee? Jeesus sanoi opetuslapsille, että ei se ole teidän asianne tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman valtansa voimalla asettanut. Vaan kun Pyhä Henki tulee, niin te saatte voiman. Ja opetuslapsille ei Jeesus kertonut, että se tulee nyt muutaman päivän kuluttua, muutaman viikon kuluttua tämä tapahtumaan, vaan hän sanoi, että ei se ole teidän asianne tietää. Teille ei tarvitse mitään muuta kuin odottaa. Eikä penkua ja spekuloida sen, että milloin se tulee. Onkohan se nyt? Ja minä olen aivan varma siitä asiasta sen tähden, että Jumalan Pyhä Henki on seurakunnalle niin monta kertaa puhunut, niin minä olen varma siitä, että se eräänä päivänä tulee. Se, että minun asiani ei ole spekuloida, milloin se tapahtuu. Kyllä minä sitä teen. Kyllä minä ajatusmaailmassani ja tunnemaailmassani on, jokohan se nyt tuli. Mutta se ei ole minun tehtäväni. Se on minun omia keksintöjäni. Meillä on ainoastaan annettu ohjeeksi, odottakaa, niin kauan kunnes se tapahtuu. Eikä sanonut missään tapauksessa, kun he lähtevät julistamaan sanomaan, vaan kun Pyhä Henki tulee, niin saatte voimaa, ja tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudassa, Samarissa aina maan ääriin saakka. Niin kun tämä tulee tapahtumaan, niin Jeesus sanoi, että ei se ole tämä asia niin sillä tavalla, että meidän tulisi tietää niitä aikoja, ja vaan se, että opetuslapset eivät saaneet hätiköidä. Ei missään tapauksessa hätiköidä tämän asian kanssa, vaan odottaa. Ja eräänä päivänä se sitten tulee. Ja tämä onkin meille hyvin tavallista, että ihmisille, että me haluamme tietää joko nyt ja milloin. Ja opetuslapset eivät olleet käsittäneet asiasta yhtään mitään, sillä he luulivat, että Jeesus tulee kun Jeesus tulee uuden kerran takaisin ja hän ilmestyy, niin hän tulee vapauttamaan Israelin valtion Rooman vallan alaisuudesta. Opetuslapset luulivat, että on siitä kysymys. Eivätkä käsittäneet ollenkaan, että mistä valtakunnasta on kysymys ja mitä tulee tapahtumaan. Vaan he luulivat, että on kysymys siitä ja sen tähden kysyivät, että tällä ajalla sä tämä nyt sitten rakennat sen uuden valtion. Etkö sinä ole meidän johtajamme, josta tulee kuninkas, sinä valitset ja teet tämän, vapautat tämän valtion Rooman valtakunnan alaisuudesta ja Rooman ikenalta. Niin, jos sanoo, että ei hän kieltänyt, etteikö sekin tule tapahtumaan, koska se on jo tapahtunut ajat sitten. Mutta eräänä päivänä, tai sinä päivänä hän sanoi vaan, että ei se ole teille asia, mutta vaan odottakaa vaan. Seuraava tapahtuma, mikä tapahtui tämän jälkeen, kun he olivat keskustelleet yhdessä siellä opetuslasten kanssa Jeesus, niin sen jälkeen he menevät yhdessä Öljymäelle, Ja siellä tapahtuu tämä niin sanottu ylösotto. Kun hän oli tämän sanonut, kohotettiin hänet ylös heidän nähtensä ja pilvi vei hänet pois heidän näkyvistään. Ja kun he katselivat taivaalle hänen mennessään, niin katso, heidän tykönsä seisoi kaksi miestä valkeissa vaatteissa. Ja nämä sanoivat, Galilean miehet, mitä te seisotte ja katsotte taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teitä ylös taivaaseen, on tuleva samalla tavalla, kun te näitte hänen taivaaseen menevän. Ja nyt tapahtui semmoinen tilanne, että niin kuin Efesolaiskirjeessä sanotaan tällä tavalla. Paavali kirjoittaa tästä Efesolaiskirjeen 4:9, oliko se nyt se kohta. Mutta hän astui ylös. Mitä se on muuta kuin että hän oli astunut alas maan alimpiin paikkoihin? Hän, joka on astunut alas, on se, joka myös astui ylös. Kaikkia taivaita ylemmäksi täyttääkseen kaikki. Ja sitten toisessa korintolaiskirjassa sanotaan tällä tavalla, minkä Paavali lausuu sen 5. luvussa. Ja sitten sieltä voimme ottaa jakeen 16. Sen tähden emme tästä lähtien tunne ketään lihan mukaan, ja jos olemmekin tunteneet Kristuksen lihan mukaan, emme kuitenkaan nyt enää tunne. Sillä jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus, se jo mikä on vanha on kadonnut ja katso uusiaan sijaan tullut. Siis opetuslapset eivät enää tämän tapauksen jälkeen tunteneet Jeesusten lihan mukaan. Hän nousi ylös ja meni sinne sitä varten, että hän antoi lupauksen aikaisemmin opetuslapsille, että kun minä menen ylös, niin minä lähetän teille Pyhän Hengen. Mutta tämä ei ollut vielä tapahtunut siinä vaiheessa. Ja opastolivat olivat aivan kuin tyhjän päällä. Mutta hänen lupauksiensa mukaan he odottivat, että jotakin tulee tapahtumaan. Ja heidät aikaisemmat Jeesukseen kohdistuneet odotuksensa saivat nyt väistyä. Pyhän Hengen ilmoitus uudisti heidän uskonsa. Kokonaan täysin. Ja sitten siellä seisoi kaksi miestä valkeissa vaatteissa. Ja tämä on hyvin tyypillinen ilmaisumuoto Raamatussa, kun joku taivaallinen olento, niin sanottu enkeli, ilmestyy ihmisille. Ja Joosuan kirjassa ja se 5. luvussa on tällainen kohta. Joosua 5:13. Ja tapahtui Joosuan ollessa Jerikon luona, että hän nosti silmänsä ja näki miehen seisovan edessään, paljastettu miekkä kädessä. Ja Joosua meni hänen luokseen ja sanoi hänelle, oletko sinä meikäläisiä vai vihollisemme? Niin hän sanoi, en, vaan minä olen Herran sotajoukon päämies ja olen juuri nyt tullut. Niin Joosua heittäytyi kasvoille maahan, kumarsi ja sanoi hänelle, mitä herralleni on sanottavaa palvelijalleen? Ja ensimmäisessä Mooseksen kirjassa on myöskin kertomus 18. luvussa, missä tällainen tapaus ilmenee. Henkilö, joka ilmestyy ja on ilmeisesti, tai se on taivaasta. Ja ensimmäinen Mooseksen 18:2. Kun hän nosti silmänsä ja katseli, niin katso, kolme miestä seisoi hänen edessään. Nähdessään heidät, hän riensi heitä vastaan majan ovelle ja kumartui maahan. Näistä kertomuksista käy selvästi ilmi, että oli olento, joka oli ihmisen näköinen. Täysin ihmisen näköinen. Sillä Joosuakaan ei tiennyt, että se on enkeli tai joku taivaallinen olento. Hän oletti, että se on joku mies seisoo tuossa, meni kysymään, onko se vihollinen vai meikäläisiä. Siis niin selvästi hän erehtyy siitä, kuka tämä henkilö todella on. Ja joskus naurattaa, kun näkee noita kaikenlaisia niin sanottuja enkelinkuvia. Ja Irmakin niitä ostaa, se liimaa niitä kaikennäköisiä kuvia jääkaapin oveen ja niitä joka paikassa. Ja on enkeleitä. Se on pieni tyttö sitten ja kauniin siivet. Ja miehisiä miehiä yhdelläkin miekkakareensa. Mä kuulin kerran täällä kerrottavan semmoisen tapauksen ruotsalaisessa seurakunnassa. Siitä on joku vuosi aikaa. Mä olisin saattanut sinulle kertoakin sen, mitä tämä henkilö, joka oli nähnyt tämän niin sanotun enkelin, niin hän itse kertoi siitä. Ja tapaus oli sellainen, että tämä oli nuori pariskunta, ruotsalainen pariskunta kuului seurakuntaan. Ja he olivat olleet naimisissa jonkun aikaa, mutta heillä ei ollut lapsia. Lapset on pariskunta. Ja tämä murehdutti heitä molempia, sillä nyt aviopuoliset halusivat tietenkin lapsia itselleen. Ja sitten tämä vaimo oli hyvin murheellinen siitä, ja hän rukoili hyvin paljon Jumalaa. Hän oli ammatiltaan linja-auton kuljettaja. Hän ajoi näitä linja-autoja täällä kaupungissa. Ja sitten hän oli kerran menossa linja-autolla, niin hän ajoi Helbyyhyn. Ja se linja päättyi sinne Helbyyhyn, ja hän viimeisellä pysäkillä ennen sitä päätepysäkkiä pysähtyi, ja viimeinen matkustaja nousi pois autosta. Hän pani ovet kiinni ja katsoi vielä siitä peilistä ja näki, että siellä ei ole ketään. Linja-auto on tyhjä. Ja hän alkoi hiljaa rukoilemaan hengessä siinä yksin ajallessa sen pyhyen matkan siihen päätepisteeseen. Ja sitten kun hän pääsi sinne päätepisteeseen, hän vilkasi siihen peiliin ja näkee, kun sieltä tulee kaksi miestä kävellen käytävää pitkin. Ja hän ihmetteli, että mistä ne nuo tuli. Fiksuissa puvussa olevat miehet ja kaksi miestä ja hyvin kohteliaasti tulivat siihen lähelle ja toivottivat Jumalan siunausta. Ja tämä toinen niistä miehistä niin ottaa esille, mistä se nyt oli ottanut, semmoisen pienen lasten kokoisen leninkin. Ja asettaa sen leninkin pienessä henkarissa siihen kuljettajan eteen, siihen ratin päälle. Ja sanoo, että Jumala siunatkoon. Ja pyytää kuljettajaa avaamaan oven, ja kuljettaja avaa oven, ja miehet meni ovesta ulos, ja sanoo, että sen jälkeen hän ei nähnyt niitä. Hän ei täysin tajua, mihin ne meni. 9 kuukautta sen jälkeen heillä oli pieni tyttö. Ja tämän tytön lasten siunaustilaisuus oli tuolla ylhäällä, ja hän näytti sitä pientä tyttöä, että tässä tämä on. Ja hän oli henkilökohtaisesti 100-prosenttisesti varma siitä, että siinä oli 2 taivaallista olentoa, jotka ilmestyivät hänelle siellä linja-autossa. Jos muistatte semmoisen saarnaajan kuin Emmanuel Miinos, norjalainen saarnamies. Hän kierteli täällä Pohjoismaassa hyvin usein. Joo, hän oli kasvattilapsi, lähetyssaarnaaja ja pariskunnan kasvattilapsi Norjassa. Ja hän kertoi semmoisen tapauksen. Mulla oli tilaisuus olla Malmköpingin konferenssissa. Ja siinä Malmköpingin konferenssissa pidettiin 2-kielinen kokous, ja minulla oli mahdollisuus tulkata Emmanuelia. Olimme nähneet aikaisemmin ja tunsimme jotenkin noisista. Hän tiesi, kuka minä olen, ja tietysti minä tiesin, kuka hän on. Ja sitten hän kertoi siinä saarnansa yhteydessä semmoisen tapauksen, että hän oli ollut Englannissa käymässä. Hän oli opiskeli Oxfordissa, mutta sitten hän oli myöhemmässä vaiheessa opiskelunsa jälkeen, niin oli käymässä Englannissa. Ja hän oli eräällä paikkakunnalla, missä hän oli asunut silloin, kun hän opiskeli Oxfordissa, lähellä Oxfordia pienessä kylässä. Ja hän kertoi, että hän meni siellä niin tapaamaan tuttuja ja muun muassa meni bensa-asemalle. Ja sitten meni tämä bensa-aseman kuljettajan kanssa, tai siis omistajan kanssa keskustelemaan, ja tämä, he tunsivat toisensa ennestään, ja tämä bensa-aseman omistaja tiesi, kuka Emmaus on. Emmanuel. Ja he keskustelivat siinä, ja kun tiesi, että se on saarnamies tämä Emmanuel, niin alkoi kertomaan, että kuule, täällä on tapahtunut ihmeellisiä asioita. Mitä täällä on tapahtunut? Hän sanoi, että eräänä päivänä tulee mies autolla ajaen tähän bensa-aseman eteen, astuu ovesta ulos sieltä autosta ja ihan vitivalkoinen kasvoillaan ja vapisee ihan. Sota kuule, hänellä oli merkillinen tapaus tuolla matkalla. No mitä siellä tapahtui? Sanoi, että minä ajoin tuota moottoritietä pitkin ja autoni liikkeessä. Yhtäkkiä minä peräpenkistä näin, kun siellä takapenkillä istuu mies. Ja minä säikähdin, hän kysyi, mitä sinä, että kuka se sinä, mistä se sinä tulit? Ja tämä henkilö oli kyllä, mutta älä säikähdä, että minulla on sulla sanottavaa. Ja hän alkoi kertomaan hänelle jotenkin asioita, sitten sanoi, että tämä Jeesuksen toinen tulemus on hyvin lähellä. Ja siinä samassa, kun hän tämä oli, niin tämä oli sanomon, hän katsoi siihen peruutuspeiliin, niin se mies oli hävinnyt. Ja se tuli siihen bensa-asemaan ja ihmetteli, että voi kauhia paikka, että mikä oli tämä tapaus. Jonkun aikaa kului, niin tulee toinen auto. Ja kuljettaja pysäyttää autonsa siellä bensa-aseman eteen ja astuu ulos ja vitivalkoinen kasvoi. Ja sanoi, että se oli merkillinen tapaus. Joku tunti meni, niin tulee kolmas auto. Ajaa siihen ovelle, tai siihen bensa-aseman eteen, mies astuu ovesta ulos, kuljettaja ulos ja vitivalkoinen kasvoi. Ja sanoi, että hän oli merkillinen tapaus tuolla. Mistä se mies sinne takapenkille tuli? Ja kaikki hävisi siihen. Ja tämän bensa-aseman kuljettaja oli uskovainen mies, ja hän sanoi, että hän oli kertonut näille miehille, että ilmeisesti oli siinä, että kuule, se saattoi olla enkeli, joka tuli sinulle sanomaan, että sinulla on tehtävä parannus, mutta se ei kuulu hänelle, vaan hän johdatti sinut tähän, että ihmisen täytyy kertoa toiselle ihmiselle, mitä pelastus tapahtuu. Mutta nämä enkelit ainoastaan herättivät sinut ajattelemaan hengellisiä asioita. Ja kaikki nämä kolme kuljettajia, jotka olivat tulleet, niin kaikkien kolmen puolesta tämä bensa-aseman kuljettaja sai rukoilla, että ne pelastuivat. Eli toisin sanoen, kun apostolien teoissa sanotaan, että oli seisoi kaksi miestä valkeissa vaatteissa. Ne oli miehiä. Raavaita miehiä. Taivaallisia olentoja, jotka tulivat kertomaan ne opetuslapsille, mitä tulee tapahtumaan. Lohduttamaan heitä tällaisella ilmestyksellä. Niin, että kun opetuslapset sieltä lähtivät, Luukkaan evankeliumin viimeisessä luvussa sanotaan tällä tavalla. Ja tapahtui, että hänen siunatessaan heitä erikäniheestä ja hänet otettiin ylös taivaaseen. Ja he kumarsivat häntä ja palasivat Jerusalemiin suuresti iloiten. Ei ole merkillinen ajatus, että kun he näkevät Jeesuksen ylösnousemassa ja he tietävät, että nyt ei Jeesusta enää heidän keskuudessaan ole, niin he lähtevät Jerusalemiin suuresti iloiten, koska he olivat jollakin tavalla tajunneet siitä, mitä tulee olemaan nyt pian. He odottavat isän antamaa lupausta. Sen jälkeen sanotaan, että he menevät yläsaliin. Ja he tulivat kaupunkiin, menivät siihen yläsaliin, jossa he tapansa tavallisesti oleskelivat, ja sitten luetellaan nämä apostolit. Mutta niistä puuttuu Juudas. Ja sitten siellä on muitakin. Siellä on, pysyvät yksimielisesti rukouksen vaimojen kanssa ja Marian Jeesuksen äidin kanssa ja Jeesuksen veljien kanssa. On huomioon otettava tämä asia, että heidän odotuksensa ei ollut passiivista olemista, vaan se oli aktiivista. He rukoilivat yhdessä. Se pieni ryhmä, joka siitä oli kokoontunut, tuli tupakokous. Ja on merkille pantavaa, että Maria oli heidän kanssaan, Jeesuksen äiti. Ja he eivät palvoneet Mariaa, vaan he palvoivat ja rukoilivat Jeesusta. Mutta Maria oli yhdessä heidän kanssaan. Hyvin arvoistettuna henkilöä ilmeisesti, koska tiesivät, että hän oli ollut Jeesuksen äiti. Mutta ei häntä palvottu. Maria oli yhdessä toisten kanssa siellä istui ja rukoili. Ja eikä Maria sitä odottanutkaan, että häntä palvotaan. Vaan hän yhdessä toisten kanssa palvoi ja ylisti Jeesusta. Niinä päivinä Pietari nousi veljen keskellä, kun oli väkeä koolla noin 120 henkeä, sanoi, miehet veljet, sen Raamatun sana piti käymään toteen, joka pyhä henki on Daavidin suun kautta edeltä puhunut Juudasta, joka rupesi niiden oppaaksi, jotka ottivat kiinni Jeesukseen. Pietari alkaa opettamaan tarttua asioihin. Hän huomaa yhden vajavaisuuden siinä kokoontuvassa porukassa. Sieltä puuttui Juudas. Ja se oli tapahtunut sillä tavalla, että kun siellä oli vanhassa testamentissa se on ennustettu se, että Juudakselle kävi näin. Ja psalmien kirjassa, jota Pietari tässä siteeraa, psalmien kirjan jakeessa, hetkinen, se on tämä ensimmäisen apostolitekojen 20. luvussa, tämä Pietari siteeraa psalmin kirjaa, kirjassa on kirjoitettuna, tulkoon hänen talonsa autioksi, olkoon siinä, eikä siinä asukasta olko. Ottakoon toinen hänen kaitsijaa toimensa. Ja tässä Pietari vetoaa psalmien kirjaan, että meidän tehtävänämme on valita nyt siihen toinen henkilö Juudan tilalle. Ja he alkavat pohtimaan tätä asiaa, ja hän asettavat hänelle ehdolle miehen, ja sille miehelle asetetaan vaatimukset. Sitten hän sanoo kahden jakessa 21, niin pitää siis yhden niistä miehistä, huomatkaa, jotka ovat vaeltaneet meidän kanssamme, eli toisin sanoen täytyy olla mieshenkilö, joka oli vaeltanut apostolien kanssa yhdessä koko ajan, jonka Herra Jeesus kävi sisään ja ulos meidän tykönämme Johanneksen kasteesta alkaen. Eli toisin sanoen, samalla tavalla kuin opetuslapset oli kastettu Johanneksen kasteelle, niin se henkilö, joka piti valittamaan Juudan tilalle, hänetkin piti olla henkilö, joka oli kastettu Johanneksen kasteella. Ja tämä Johanneksen kasteesta Paavali kertoo aikaisemmin, että mikä se semmoinen Johanneksen kaste oli. Se oli, kun Johannes kastoi Jordanin virrassa, niin hän kastoi ne, jotka uskoivat siihen, joka oli tuleva. Heitä ei kastettu Jeesuksen Kristukseen, koska Jeesus ei ollut vielä sovittanut heidän syntejään. Mutta he uskoivat Johanneksen sanoman, että he uskoivat siihen tulevaisuuteen, joka oli tapahtuva. Ja se henkilö, joka tuli Juudaksen tilanne, täytyy olla henkilö, joka oli käynyt Johanneksen kasteella. Ja sen tähden, että hän oli nähnyt Jeesuksen, koska hänestä piti tulemaan Jeesuksen todistaja. Siis henkilö, joka oli nähnyt Jeesuksen, käynyt kasteella, Johanneksen kasteella, ja tuli olemaan heidän kanssaan yhdessä todistamassa siitä, että mitä on tapahtunut ja että Jeesus on ollut täällä maan päällä. Oli hyvin tarkkaa, kuka tämä piti olla. No sieltä löytyi kaksi miestä. He asettivat ehdolle kaksi. Joosefin, jota kutsuttiin Barsabaksi, ja lisänimeltä Justukseksi, ja Mattiaan. Nämä kaksi henkilöä. Ja nyt heidän piti saada selville, että kumpi se näistä nyt sitten on. Kaksi tämmöistä miestä löytyi tältä porukasta, jotka täyttävät nämä vaatimukset. Kumpi otetaan? Ja hetkinen. Ja mitenkä tämä homma nyt sitten ratkaistaan? Kumpiko näistä otetaan? He alkoivat tekemään ja ratkaisemaan tämän tilanteen sillä tavalla, kun heidän ymmärryksensä sen käsitti, miten hengelliset asiat ratkaistaan. Ne nimittäin suoritettiin vanhan testamentin aikana Mooseksen lain mukaan arvomalla. Oli niin sanotut arvat uudim ja tummim, jota heitettiin, ja niiden perusteella oletettiin, että ilmestyy Jumalan tahto. Ja koska heillä ei ollut pyhää henkeä, niin heidän piti nyt sitten heittää arpaa. Ja kun he heittivät tätä arpaa, niin arpa osui Mattian kohdalle. Joosuan kirjassa, sen 18. luvussa, on myöskin kerrottu tapaus. Joosua 18 ja 10. Ja Joosua heitti heidän puolestaan arpaa Siilossa Herran edessä, ja Joosua jakoi siellä maan israelilaisille heidän osastojensa mukaan. Eli toisin sanoen, koko Israelin valtio on jaettu jokaisen Jaakobin pojan mukaan, eikö totta? Siellä on Esau ja siellä on Isaskarin ja siellä muiden jokaisen pojalla omaa alueensa. Jokaiselle heimolla valittiin alueet. Ja nämä alueet valittiin arpomalla. Joosua heittää arpaa, että mihin mikin tulee. Ja sitten tämä maa jaettiin tällä tavalla. Ja tätä uudemmin ja tummimmin on käytetty myöskin toisessa Mooseksen kirjassa luvussa 28. Toinen Mooseksen kirja 28 ja jae 30. Ja pane Jumalan vastausten rintakilpeen muurim ja tummin niin, että ne ovat Aaronin sydämen päällä ja hänen astuessaan Herran eteen. Ja niin kantakoon Aaron Jumalan vastauksen israelilaisille sydämensä päällä aina Herran edessä ollessaan. Ja nämä Urim ja Tummin olivat niitä, joiden kautta oletettiin, että Jumalan tahto heidän keskuudessaan ilmenee. Neljännessä Mooseksen kirjassa luvussa 27 sanotaan tällä tavalla Urimista Tumminista. 27 ja 21. Ja hän astukoon pappi Eliasrin eteen, ja tämä kysyköön hänen puolestaan Uurimin kautta Jumalan vastausta Herran edessä. Hänen käskynsä he lähtikööt, ja hänen käskyjänsä he tulkoon, ja hän kaikki israelaiset hänen kanssaan, koko seurakunta. Siis tämä oli se tapa, millä ratkaistiin ja otettiin selville, mitä Jumala tahtoo. Ja nyt kun apostolivat olivat juutalaisia, he tiesivät tämän taman, että Urimia ja Tummia käytetään, Ja he alkoivat näillä heittämään arpaa siitä, kumpi näistä miehistä kuuluu sitten siihen apostoloksi. Ja kävi ilmi, että arpa lankeaa Mattialle. Eräiden lähteiden mukaan, josta luin, niin siellä sanotaan, että tämän jälkeen ei Uudessa testamentissa ratkaista seurakunnan hengellisiä asioita arpomalla. Sen tähden, että tästä lähtien heidän keskuudessaan oli Jumalan pyhä henki, joka antoi heille ilmoituksen Jumalan tahdosta. Ja tällä arpomisella ei ole mitään tekemistä sillä, mitä ne sisaret täällä ompeluseurassa tekevät. Vetävät niitä naruja ja mitä kaikkia siellä tehdään. Niin sillä ei ole mitään tekemistä tämän arpomisen kanssa. Koska sillä ei ratkaista seurakunnan tulevaisuutta toivottavasti. Vaan ne on joitakin muita arpoja. Niissä saadaan joku kahvipaketti tai mitä siellä on sitten on palkintona. Ei niillä ole mitään tekemistä tämän arpomisen kanssa. Vaan arpominen oli siihen aikaan, tämä uurim ja tummin oli, niillä kysyttiin, se oli siis hengellinen rituaali, jolla etsittiin Jumalan tahtoa. Ja koska heillä ei siinä vaiheessa ollut mitään muuta kuin uurim ja tummin, he tiesivät, että näillä leviläiset ovat asioita ratkanneet. Ja he ottivat nämä esille ja heittivät arpaa ja saivat selville, että se on Mattias, joka pääsee nyt sitten siihen tilanteeseen. Siis ottamaan sen paikan tässä palveluksessa ja apostolin virassa, josta Juudas vilpystyi pois, mennäkseen oman paikkaansa. Ja he heittivät arpaa, ja arpa lankesi Mattialle, ja hänet luettiin niiden 11 kanssa apostolien joukkoon. Tällä tavalla tämä tapahtui. Sen jälkeen, kun tullaan toiseen lukuun, niin minä en lähde sitä enää tässä oppitunnilla katsomaan, mitä siellä tapahtuu, kun pyhän ja ilkemmin, se on seuraavan oppitunnin asia. Ja ilmeisesti sitten täällä käy niin, että Tero tulee pitämään seuraavan oppitunnin, hän sitten paneutuu siihen siitä eteenpäin. Mutta tämä oli se hetki, joka apostolin teoissa Luukas oli tarkkaan tutkinut ja saanut selville, että näin tapahtui Jeesuksen taivaaseen astumisen ja pyhän hengen laskeutumisen välillä. Ja nämä ovat myöskin meille sellaisia hengellisiä osviittoja siitä, että miten meidän tulee toimia. Odottaa niin kauan kunnes pyhä henki ilmenee. Ei spekuloida aikojen kanssa, koska ne on Jumalan tehtävä. Mä muistan kerran, mä niin Katrineholmissa olin ja asuttiin siellä silloin ja minä lähdin kiertelemään sitten semmoisen kirjalaukun kanssa. Minä olen maailman heikoin, huonoin kauppamies. Aina kun mä menin taloon ja tarjosin hengellistä kirjallisuutta niin myytäväksi, niin mä en raskinut ottaa niitä rahaa, mä annoin sen ilmatteeksi. Ja panin omasta lussistani sitten sinne kirjakassaan. Kerran menin eräiseen kotiin illalla myöhään, soitin ovikelloa. Ja mies tulee avaamaan ja kyselee, mitä asia mulla on. Ja mä sitä esitin asioita, että mä olin suomalaista kirjallisuutta kaupalla. Ja mentiin sisälle ja siihen eteiseen, ja pyysin sisälle ja siihen eteiseen. Mä sitten aukuisin laukkunut ja sitten aloin sitä esittelemään. Mä sanoin, että nämä on hengellisiä kirjoja. Joo, niin on, nämä hengellisiä kirjoja ja kaikki. Ja kuule, hän ei tämmöisen hypötyksen uskossa, että vähäkään. Aha, no millä sinä tämä perustelet? Ja hän sanoi, että kuule, minä olen sotaveteraani. Aha, kunnioitettava mies. Taistellut isänmaan puolesta. Ja kuule, kun mä olin juoksuhaudassa, niin kuule, granaattia tuli. Ja ryssä ampui. Ja luotit vinku kuule kahta puolta. Ja minä siellä rukoilin, että voi hyvä Jumala lopeta tämä sota. Ja minä sanoin siihen välittömästi ja kiitos Jumalalle. Sitten on kuulee 40 vuotta aikaa, kun se loppui. Joo, mutta ei tapahtunut heti yhtikäs mitään. Mutta kuule, ei ole sinun asiasi tietää aikoja eikä hetkiä, etkä Jumala omaa valtansa voimallaan asettanut. Sinä selvisit hengissä. Olet vielä tänä päivänä hengissä. Jumala kuuli sinun rukouksesi. Sota loppu ja sinä selvisit hengissä. Mies sanoi välittömästi, tuu sisällä, keskustellaan. 9 aikaa illalla mä soitin he ovikelloon ja kello oli yli 1, kun mä lähdin pois sieltä. Muutama päivä meni. Me makasimme Ilman kanssa sängyssä. Ilma luki Katrinomin kuriria. Ja sanoi, että kuule, täällä on suomalainen mies kuollut. Minkä niminen? Sukunimi on Varho. Mutta hei, mikä sanopas uudelleen, näytäpä tänne. Ja minä sanoin, että kuule, tämän miehen olohuoneessa muutama päivä sitten illalla minä estustin ja keskustin hänen kanssaan hengellisistä asioista. Hän ei siinä vaiheessa sillä tavalla antanut elämänsä Jeesukselle, mutta hän oli hyvin kiinnostunut hengellisistä asioista. Jonkun aikaa kului, hänen vaimonsa tuli meidän kokouksiimme ja mä kysyin häneltä sen leskivaimulta, että miten tämä tapahtui. Hän sanoi, että mies meni aamulla kylpyhuoneeseen raakaamaan partaansa ja hän kuusi kauhean kolinan sieltä, meni katsomaan, mies makasi siellä kylpyhuoneen lattialla kuolleena. Jumala oli vielä antanut hänelle yhden tilaisuuden sen pommituksen jälkeen. Ei ole meidän asiamme spekuloida ajoilla. Me vaan odotamme, mitä Jumala tekee Pyhän Hengensä kautta, ja odotamme sitä lupausta, jonka Herra on meille antanut. Aamen.